ข่าวเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะนักวิเคราะห์มองว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนที่มุ่งเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเอเชียและเพื่อต้านทานอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนั้นยังขาดแรงจูงใจทางการค้าที่มากพอเพราะเป็นประเด็นการเมืองที่อ่อนไหวสำหรับคนอเมริกันท่ามกลางบรรยากาศการกีดกันและการปกป้องทางการค้าเอกสารยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่มีการนำเสนอในสัปดาห์ที่ผ่านมามองว่าสหรัฐจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหลังจากที่การแผ่ขยายอำนาจของจีนได้สร้างความท้าทายอย่างใหญ่หลวงในหลายๆด้านยุทธศาสตร์ใหม่นี้ได้เรียกร้องให้มีการเสริมสร้างเสรีภาพการเปิดกว้างการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตนเองร่วมกันภายในและภายนอกภูมิภาคและเปิดรับสิ่งที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันเรียกว่าเป็นการส่งเสริมความรุ่งเรืองร่วมกันอย่างไรก็ตามค่ะไรอันฮาร์สแห่งสถาบันบรูคกิ้งส์กล่าวกับ VOA ว่ายุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีไบเดนไม่มีกรอบเรื่องการค้าที่จะเป็นแรงดึงดูดด้านเศรษฐกิจให้ประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหันมาสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับสหรัฐทำเนียบขาวยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของกรอบเศรษฐกิจ Indo-Pacific Economic Framework ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของยุทธศาสตร์ Indo-Pacific อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลยอมรับว่าจะไม่มีการรวมเอาการเปิดตลาดอเมริกันไว้ในกรอบเศรษฐกิจดังกล่าวแซคคูเปอร์แห่งสถาบัน American Enterprise Institute กล่าวว่าหากสหรัฐไม่เต็มใจที่จะเปิดให้มีการพูดถึงการค้าและการลงทุนเสรีประเทศในภูมิภาค Indo-Pacificก็จะไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องตกลงหรือทำตามข้อเรียกร้องในเรื่องอื่นๆนักวิเคราะห์บางคนมองว่าประโยชน์ของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกอาจจะไม่ได้อยู่เพียงแค่การเปิดตลาดเท่านั้นเพราะจุดน่าสนใจของยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังรวมถึงการพัฒนากฎระเบียบการค้าโลกหรือการลงทุนของสหรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Build Back Better World หรือ B3W ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการเข้าถึงตลาดอเมริกันจะไม่ได้รวมอยู่ในกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกแต่รัฐบาลกรุงวอชิงตันก็ได้ยอมให้มีการลงนามทำสัญญาด้านการทหารและการซื้อขายอาวุธนอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการทำข้อตกลงอื่นๆและจะได้เห็นรูปร่างของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนในกรุงวอชิงตันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าต่อด้วยการเดินทางไปเยือนภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดในปลายปีนี้อีกด้วยขยับไปที่อินเดียค่ะอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ได้ลงนามในข้อตกลงการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศขึ้นเป็น $100,000,000,000ภายในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อตกลงการค้าเสรีที่รัฐบาลกรุงนิวเดลีพยายามเร่งลงนามภายในปีนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตลาดการส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของอินเดียรองจากสหรัฐอเมริกาและจีนโดยการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศในปัจจุบันคิดเป็นมูลค่า $60,000,000,000เมื่อ2ปีก่อนอินเดียได้ถอนตัวออกจาก RCEP หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกหลังจากที่เกิดความกังวลว่าจะมีการทะลักเข้ามาของสินค้าราคาถูกจากจีนนั่นทำให้อินเดียไม่ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้าในการเข้าถึงตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินเดียพียูชโกยาลกล่าวว่ารัฐบาลกรุงนิวเดลีไม่ต้องการทำข้อตกลงทางการค้าแบบกลุ่มอีกต่อไปแต่เลือกที่จะทำข้อตกลงกับประเทศต่างๆที่มีค่านิยมทางประชาธิปไตยความโปร่งใสและการเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนกันอินเดียยังหวังว่าข้อตกลงทางเศรษฐกิจทวิภาคีที่กำลังเจรจากับประเทศต่างๆเช่นอังกฤษออสเตรเลียสหภาพยุโรปและอิสราเอลจะช่วยให้อินเดียเข้าถึงตลาดได้กว้างขวางยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับประเทศเหล่านั้นประโยชน์ที่จะได้จากอินเดียคือการไม่ต้องพึ่งพาการค้ากับจีนมากจนเกินไปปิดท้ายกันที่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เตรียมขึ้นภาษีคาร์บอนในอีก2ปีข้างหน้าในอัตรา$25สิงคโปร์หรือเกือบ600 บาทต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์1 ตันออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นมา5เท่าจากอัตราภาษีในปัจจุบันตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์การขึ้นภาษีคาร์บอนจะช่วยให้สิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีแห่งเอเชียสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ได้สำเร็จภายในปีค.ศ. 2050ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สิงคโปร์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ริเริ่มการเก็บภาษีคาร์บอนในปีค.ศ. 2019โดยภาษีดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับกิจการทุกประเภทที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาอย่างน้อย 25,000 ตันต่อปีรวมไปถึงโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งนี้โฆษกของบริษัท Exxon Mobil ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์กล่าวว่าการเก็บภาษีคาร์บอนโดยรัฐบาลจะกระตุ้นให้บริษัทต่างๆหันไปลงทุนในการพัฒนาวิจัยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน